habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo sabtiya 12 bisha Noofambar sanadka 2022. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. Afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayadan fiidnimona waxaa ka mid ah: webiga Chuba oo ku fatahay deegaan Nuux ku yaala Jamaame xilli ay abaaro ba'ani ka jiraan Soomaaliya.
Shacabkooda arkaysaan dhanka meesha ay ku dhaqanayaan waa isbartiimadii banooti lagu cayaaray. Beerihii shacabka caadi ay iska filanayaan salaatadii iyo basashii barbaroonigii wixii oo dhan khalaas waaye. Marka waxaan rabnaa maamulka Jubbaland in ay ula soo gaaraan dadkan gurmad degdeg ah. 5 casho ayay biyaha hadda joogaan. Wax alla wixii fasal ugu yaalay dadkana waxa ay ka heleen malaha.
Waxa kale oo aad maqli doontaan carwo bugaagta ah oo lagu soo bandhigay magaalada Jigjiga markii ugu horreysay ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Book fair-ka ka dhacay Jijiga oo qayb ka yahay Hami Guud iyo Vision deegaan ahaan aan qabno in Jijiga ay noqoto xarun geeska Afrika, meelaha la isugu yimaado ee hooyga u noqda ayta. Hamigaasi intee lagu hirgelayaa inuu bilowdan baa muhiim.
Qodobadaasi iyo barnaamijyadeed caawo kala dhagaysan jirteen ee martida makarafoonka iyo caweyska Washington ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida. Hay'adda cuntada qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP ayaa ka digaysa in dhowaan ay suurtagal tahay in raashinkii kaalmada ahaa laga joojiyo ku dhowaad 1 milyan oo qof oo guryahoodii ka soo barakacay dagaalada ka socda gobolka Cabo Delgado ee dalka Mosambiq aawadeed, haddii aanba yidhaahdeen si degdega loo helin lacagta ay hay'addu u baahan tahay si caawimadaasi loo sii wado. WFP waxay intaasi ku dareen in la jari doono raashinka caawimada ah ee ay siiyaan dadka barakacayaasha ee dalka Mosambiq haddii aanay helin 10 milyan oo dollarka Mareykanka inta ka horreysa bisha February ee sanadka soo socda, iyadoo ay sheegeen in raashinka kaydka ah ee iminka ay hayaan uu sii yaraanayo. Dalka Mosambiq ayay haatan ka jiraan xaalada cakiran oo cimiladu sabab u tahay, taasi oo dadka tamarta yar ee waddankaasi ku jiraan xaalad aad u nugul. In ka badan 4,000 oo qof ayaa la sheegayaa in lagu dilay gobolka Cabo Delgado, in ka badan 1 milyan oo qof oo kalena guryahoodii ayay si khasaba uga soo barakaceen iyaga oo ku sugan meelo aan ku meel gaar ah oo ka mid ah gobollada dalkaasi. Dadka barakacay ayay dad badankoodu u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arrimiyana warka soo baxay ayaa lagu sheegay in madaxweyne Joe Biden aanay u qorsheysanayn in uu kulan la yeesho dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga marka uu furmo shirka ay wada yeelanayaan wadamada warshadaha ku horumaray ee magacooda loo soo gaabiyo G20, kaasi oo ka dhacaya waddanka Indonesia. La taliyaha amniga qaranka Mareykanka ee aqalka cad Jake Sullivan ayaa jimcihii warbaahinta u sheegay in aanu madaxweyne Joe Biden aanu qorsheynaynin kulan gaar ah oo uu la yeesho dhaxal sugaha dalka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Sullivan ayaa sheegay xilli uu madaxweyne Joe Biden ku wehelinayay socdaal ay kaga soo baxayeen magaalada Qaahira oo uu ka socday magaalada Sharmasheekh ee dalka Masar anadaa uu ka socday shirka qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada lagaga arrinsanayay. Biden ayaa la kulmay amiirka dhaxaltooyada Sacuudiga leh Maxamed bin Salmaan bishii July ee sanadkii hore, hase ahaatee ururka OPEC ee uu Sacuudigu hoggaamiyo ayaa bilo kadib jiray wax soo saarkii shidaalka, taasi oo dhabarjab ku noqotay dadaalkii madaxweyne Biden ee lagu xakameynayay qiimaha gaaska Mareykanka ee kor u sii kacaya iyo guud ahaanba sicir bararka ka jira dalka Mareykanka. Dhegeystayaal, intaasina waxaa ku eeg warkii dunida. fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. aynu ku bilowna ee magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa maanta laga furay carwo amaba bandhig buugaageed oo 3 maalmood socon doona. Carwadaasi waxaa lagu soo bandhigayaa buugaag kala duwan, waana markii koowaad ee Jigjiga lagu qabto. Warkana waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee dalka Itoobiya, Maxamed Cabdiraxmaan Ugaasgata.
xafladdani bandhigga caalamiga ee buugaagta ee magaalada Jigjiga ayaa maanta si rasmi ah uga furantay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida. waxaana xafladdani daah furay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, iyadoo xafladdan ay ka soo qayb galeen abwaano, qoraayo, siyaasiyiin iyo marti sharaf kale oo ka kala yimid daafaha dunida. waxaana furitaankii xafladdani bandhigga caalamiga ee buugaagta ee magaalada Jigjiga ka hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, oo halkaasi ka soo jeediyey muhiimadda ay leedahay akhriska iyo wax la qoro.
Book fairka ka dhacaya Jigjiga uu leeyahay waa la iga horreeyay ku dheeraan maayo, laakiin wuxuu qayb ka yahay hami guud iyo vision deegaan ahaan aan qabno in Jigjiga ay noqoto xarun geeska Afrika, meelaha la isugu yimaado hoyga u noqda. Waad ogtihiin hadda adduunka oo dhan dhaqaalihiisa iyo lacagtiisa nin waliba intu wuxuu haystaa halkaa la tago jaamacadihii uu galay. Marka haddii hooy geeska Africa wax lagu barto oo wanaagsan laga yaaba in la yidhaahdo iyada oo Nairobi iyo Addisababa iyo Hargeysa iyo meelo kale hana qaadi jiraan, hamigaasi intee lagu hirgelaya inuu bilowdo baa muhiima. Qasab maaha inuu kuwaa dhaafo, laakiin hami iyo aragti ah Jigjiga inay noqoto xarun geeska ayaan ku fikiraynaa. Book fairkan taasu qayb ka yahay, waxaa xigi doona tartamo sporti oo iyaguna caalamiya oo Soomaalida geeska oo dhan ayaan isugu keeni doonaa halkan. Marka inay meesha noqoto meel dadku yimaadaan la isku barto, waxaa xigi doona iyaduna oo aan diyaarinaynaa International Investment Forum ka dhaca halkan. Marka haddii book fairkii iyo sport competitionkii iyo business forumskii iyo doodihii caalamiga ahaa halkan ka dhacaya iyagana halkan la keeno, dee centerkii noocaas ahaa dambe u noqonaysa. qoraalkuna inta badan iyo akhrisku, gaar ahaan akhrisku, waa conversation. buugga aad akhriyayso waxaa ku yaala un maaha waxaad qaadanayso. layn walba ood marayso aadna dood baad la gelisaa. qofka akhristihii dood buu ku jiraa inta uu akhriyayo.
waxaa isaguna ka hadlay xafladdani bandhigga buugaagta caalamiga ee magaalada Jigjiga agaasimaha bandhigga buugaagta caalamiga ee magaalada Jigjiga Dr. Mubaarak Yuusuf, oo halkaasi ka sheegay muhiimadda akhriska uu leeyahay iyo in la dhiirigeliyo oo la joogteeyo akhriska.
mudan ayaad iyo mar weyn waxaan maanta isugu nimid inaan dhiirigelino akhriska iyo qoraalka oo ah furaha iyo guusha horumarka ummadda. akhrisku waa amarkii ugu horreeyay ee xagga Ilaahay naga soo gaadhay intaan soon iyo salaad ama xaj aan la farin, taasoo ku tusaysa ahmiyadda uu leeyahay akhrisku. bandhigga ujeedadiisu waa in la dhiirigeliyo qalinleyda cusub, islamarkaana aqoonyahanka iyo qalinleyda ay soo bandhigaan hal abuurkooda, islamarkaana khibradahooda la wadaagaan bulshada. si taas loo hirgeliyo, waxaan madashan ku marti qaadnay khubaro, qoraayo ku xeel dheer akhriska, abwaano, cilmi baarayaal, hogaamin jaamacadeed iyo culimaba.
dhankiisa waxaa isaguna ka hadlay xafladdani bandhigga buugaagta caalamiga ee magaalada Jigjiga Professor Axmed Ismaaciil Samatar, oo ku dheeraaday ahmiyadda uu leeyahay buug feerkan.
marka aad ugu wanaagsan yahay buug wax la yidhaa, buugaagu isku wada mid maaha. yah, noocyo badan bay leeyihiin, darajooyin badan bay leeyihiin, quality kala gooni ay leeyihiin, laakiin waxa buug la yidhaa marka ugu wanaagsan yahay waxa weeye halka laga qiyaas qaato dhaqan kolba halka uu marayo. yah, the quality of culture kolba halka uu marayo waxa laga qiyaas qaataa buugaga la soo saaro iyo waxa la qoray la soo saaro. yah, waa ku hadda labaad buug waxa la yidhaa waxa weeye criteria-da raasamaalka ugu weynaa ummad iyo dad iyo qof maskaxdooda intellectually maskaxdooda iyo qabkooda akhlaaqdooda iyo qabkooda kolba halka uu marayo waxa laga gartaa waxay qoraan, siday u qoraan, iyo sida loo akhristaa ayaa laga gartaa. marka waxaan idin leeyahay walaalahay dhalinyarada ka soo shaqeysa arrinta, madaxweynaheena iyo dadka kale ee halkan jooga, waxaan idin leeyahay Soomaaliyeey barta sida buugag loo qoro, Soomaaliyeey barta sida buugag loo akhriyo, Soomaaliyeey guryaha buugag dhigta, telefishinkan weyn ee riwaayadaha iyo waxaa la daawanaya iska yar dhiga oo madadaalada oo guryihiinu ha noqdaan meel buugag ay yaalaan si caruurtu ay ula saaxiibto iyagoo yaryar buugga waxa la marka akhri iyo qor labadaas waa mataano, waa inaad labadaas ku haysaan ayay ila tahay. maantana waa taal Jigjiga laga furay dee socodkaa dheer ee hor yaalla ee quruxda badan leh. wasalaamu calaykum waraxmatullah.
dhankooda waxa aan mikrofoonka la dhaxmaray qaar kamid ah ka soo qayb galayaashi bandhigani buugaagta caalamiga ah ee magaalada Jigjiga
aniga Dr. James Chaam baa la ilaahda ee waxaan ka yimid Soomaaliland Hargeysan ka yimid
waxaad ka soo qayb gashay bandhiga buugaagta caalamiga ee Jigjiga book fair markii koowaad bal markii hore bal waxaan noo warbixisaa bandhigan iyo waxyaabaha sidee lagu soo bandhigaya
runtii barnaamijku waa barnaamij aad iyo aad u qani ah oo qaali ah marka la eego tirada dadka jooga marka la eego kala duwanaanshaha buugaagta taala marka la eego buugaagta afkii ku qoran yihiin waa guul waa dhalinyaro far badan oo maanta af Soomaali wax ku qorta oo badan ba halkan joogto fursad helay inay la kulansiiyo buugii iyo qoraalkii iyo kii akhrisanayay iyo kii iibinayay iyo kii ka baacmistiranayay marka runtii aad ba badan tahay waa runtii farxad weyn bay noo tahay intaydii timi halkan joogtay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay
awale Hussein waxa uu ka mid yahay qoraayada ku soo bandhigay madashani bandhiga buugta caalamiga ee magaalada Jigjiga waxa uu ku soo bandhigay buug uu ka qoray qaryaan doodan oo lagu magacdaray murug iyo masa waxa uu faahfaahin ka bixinaya buugiisa waxa uu ka hadlayo
horta markii hore waan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galay bandhiga caalamiga buugta Jigjiga waa markii hore ee Jigjiga lagu qabto anigu waxaan waday oo aan keenay buug hadda ka hor halkan aan ku soo bandhigay oo la yiraahdo doodan murug iyo masa buugaaga muxuu ka hadlayaa taariikh nololeedkii taariikh halgameedkii taariikh gabayadii taariikhdii gabayada ninka caanka la yaqaano Allahu naxariiste la yiraahdo Cabdullaahi Macalin Axmed Ismaan Doodan oo halkan xarun ay u ahayd deegaanka oo dhan baa runtii xarun ahayd iyo geeska Afrika oo dhan laakiin halkan uu in badan joogay waxa ku taala xarunta qaryaan Doodan magaranaysa compound dhan oo isaga loogu magacdaray marka nin waxa weeye aan u baahnayn Soomaalida la baro ninka buugisi aan ugu qoray adigu habay ha ayaan waday anigu
sidoo kale bandhigani buugaagta caalamiga ah ee Jigjiga ka qabsoomay ayaa waxa ka soo qayb galay wariye Cabdisalaal Hereri
bandhigani walaal qiimaha uu leeyahay waxay ka muuqataa dadka faraha badan leh ka soo qayb galay haddii aqoon yahan yihiin hadday wariyaal yihiin hadday dadkii buugaagta qoray yihiin iyo qaar fara badan oo buugaagta iyo akhriskeeda xiiseeya muhiimadda kale uu leeyahay waxay ka muuqataa ahmiyadda ballaaran ee maamulka ama dowladda deegaanku ay siinayso oo madaxweynihiiba maanta inoo furay oo si rasmi ah u furay golihii wasaaradda qaar fara badan ka joogeen hoggaamiyaashii dhaqanka ayna joogay waa taariikh weeye waa taariikh maanta qorantay waxa weeye bandhigii ugu horeeyay buugaagta ee Jigjiga lagu qabto iyo deegaanka Soomaalidaba
haddaba bandhigani buugaagta caalamiga ee magaalada Jigjiga ayaa waxaa lagu soo bandhigay buugaag kala duwan kuwaas oo isugu jira kuwa cusub iyo kuwa la turjumay waxa uuna bandhigani socon doonaa muddo 3 maalmood ah iyadoo muddada uu socon doono lagu soo bandhigi doono hal ku dhigiyo dood cilmiyeedyo iyo falanqeyn markaasi lagaga hadlayo muhiimadda akhrisku leeyahay maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
waxaan akhriyaynaa dhageysanaysa halka saad naga socotaan waa VOA Washington. Wabiga Chuba ayaa la sheegay in uu ku fatahay dhulbeereed ku dhow nuuxiga degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose. Fatahadaasi oo khasaare geysatay ayaa sida la sheegay dadka deegaanka iyo mas'uuliyiinta wasaaradda beeraha ee Jubaland. Faafaynta warkaasi waxa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
Fatahadan wabiga Jubba uu ka geystay tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose ayaa qasaaraha ugu badnaa waxa uu geystay dadka beeraleyda ah ee ku nool deegaanadaasi iyadoona tuulooyin dhowr ah oo ka tirsan degmada Jamaame uu fatahad ka geystay wabiga Jubba iyadoona sidoo kale ay burburiyeen biyahaasi dhul beereed aad u tir badan oo ku yaala deegaanadaasi qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay VOA ayaa sheegay in xilligan wabiga Jubba uu fatahad xoogan uu ka geystay deegaanadaasi isla mar ahaantaana uu saameyn baaxad leh u geystay dhulbeereedlada tuulooyin ay ka mid yihiin Jiibey, Sanguuni iyo sidoo kale Baarka kuwaas oo dhammaantood hoosaga degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose
insha Allah wabiga horta fatahada dhinacaas waa naga haastaan wixii anaga dalqi aan taabno wabiga naga goonaya maasha Allah waa isdul fuurnahay marka waxaan u baahanahay aabiin oo si ugu dhaqsiya badan ayaa waxa aniga iga burbureen oo biyaha iga qaadeen waxa waa sidii galeeyda sasinta boorka basasha noocaas waaye oo weliba anugu oo intaas ah oo haddii aan helayo matoor aan ku soo miirinayo oo shidaalkii dib aan ku gatay ii hadan wabi ii sii gooyay
shacabka waxaad arkaysaan biyaha qaabkay dadku u galeen beerihii
shacabka oo dalka isaan dhanka meesha ay ku dhaqanayaan waa isbartiibada banooni lagu ciyaaray waa beeri shacabka caadi iska filanayeen salaatada iyo basasha iyo barbarooniga wixii oo dhan qalaas waayay een marka waxaan rabnaa een maamulka Jubaland in ay ula soo gaaraan dadkan gurmad degdeg ah shan casho ay biyaha hada joogan wax alla wixii fasal ugu yaala dadkan waxba waxa ay ka heleen malaha een madaxweynaha Jubaland mudane Ahmed Maxamed Islaam waxaan u sheegay dadkan degan Barsan Guuni inuu gurmad la soo gaaro ayagoo jiida hore jooga ee dagaalka een waxaan ka codsanaynaa in si degdeg ah dadkan wax loo soo gaaro
Yahye Maxamed Abshir gudoomiyaha tuulooyinka ay hawabiga Juba uu ku fatahay ayaa dhankiisa faafayinka bixiyay saameynta uu beerleyda ku yeeshay biyahaasi ku soo fatahay maadaama dadka deegaanadaasi ay xilligan u diyaar garoobeen in ay soo goostaan dalagyadii beeraha oo muddo dheer abaar jiray awgeed ay u falan waayeen
abaar aad u kulubay dadku soo mareen maadaama ay xilliga roobka ay rabeen inay ka faa'iideystaan ama ay xogaa chance ka helaan waxa ku imaaday fatahaadii webiga marka qasaare aad u fara badan oo beerihii ilaa 10 beerood oo kala caago intaas oo kuna hektar mid walba ay tahay ayuu webigu gooyay waxaan ka cabsanaanaa hadda inuu dadka saameeyo waayo wuxuu u marayaa magaalada afkeeda meel laa boqol talaabo ka yar ah ayuu u jiraan biyaha tuulada Baarka ayay u jiraan biyaha marka dhammaan waxa wixii beeraha ku wareegsanaana wuu gooyay webigu dhammaan si waan ku fatay
waayahay ilaa meeqa tuuluhu saameeyey oo ka tirsan Jamaame fatahaada webiga uu sameeyey
wallaahi hadda intaan xorta hadda tuulo dhan oo Jibiil oo dhammaanteed buu burburiyeyba oo asagoonbaa gacanta gidi wey wada burburiyey laakiin hadda waxa ugu fara badan oo hadda uu soo galay waa Baarka iyo Wirko labadaas wey hadda wuxuu aad ugu fasufatay
Sanguuni
ayadana uu ku fatahay laakiin Sanguuni hadda dad ma joogaan laakiin beerilay baa joogta laakiin hadda tuulal degan yahay oo caadi ah oo dadkii jooga midna ma lahan Sanguuni iyo Wirko iyo Baarka saddexaasba aad buu saameyn weyn ugu yeesheen
wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubaland Geelle Maxamed Aadan ayaa VOA u sheegay in fatahaada webiga oo markii labaad soo laabatay ay saameyn xoogan ku yeesheen beeraleyda isla mar ahaantaana ay baabiyeen dalagyo badan oo la doonayo in la suuq geeyo hase ahaatee biyaha webiga ay ku fatahayeen xilli abaaro baahsan oo daba dheeraaday ay waxyeelo u geysteen dadka beeraleyda ah ee gobolka Jubada Hoose
waxa dhacay walaalo wuxooga fatahaada dhacday biyihii dhul awl ay biya halleeyeen oo dadkii hadda intay biyihii ka baxeen ay tabceen bay haddana mar labaad ku fatahayeen hore anaga ayaa xirnay oo wasaaradda beeraha ayaa xirtay marka saddex kanaal ba fatahday dhibaato ay geysteen oo beeraha dalag fiican ku taagnaabay waxyeeleeyeen cabsina waxaa laga qabaa wabiga biyo badan buu soo wadaa in maxaa la yiraahdaa fatahadaasi ay waxyeelo badan geysataa laga cabsi qabaa annaga dowlad ahaan iyo wasaarad ahaanna waxaan ku mashquulsannahay bal sidii loola tacaali lahaa barnaamijkaas
wasiirka wasaaradda beeraha Jubaland Geelle Maxamed Aadan ayaa sidoo kale baaq u diray dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha deeqbixiyasha si wax looga qabto fatahaadaha soo laabtay ee dhibaatada ku haya dadka beeraleyda ee ku nool gobolka Jubada Hoose
waxaa jira barnaamij liira River Embankment oo World Bank uu gacanta ku hayay oo la rabay hadda xilligan ka hor in laga xiro dhulka hadda ay wabigu ay ka jabeen laga xiraya jiray barnaamijyadaasi dib u dhac baa ku yimid dijo badan oo aan shaqadaasi lug ku lahayn ba gacmaha la galay waxaan rajaynaynaa cid kasto arintaasi gacan ka geysan karto inay gacan ka geysato World Bankana waxaan ugu baaqaynaa iyo wakiilada u jooga xamar heer federaal in ay indhahooda ku soo jeediyaan Jubaland area Jubaland waxa mara wabiga ugu weyn Soomaaliya uguna biyo badan in barnaamijka isaga la dardargeliyo oo khasaaraha maalin walba joogtada oo dhaco wax laga qabto
dhowr jeer hore ayaa fatahaad sidan oo kale wabiga Juba waxuu ka geystay nawaaxiga deegaano ka tirsan degmada Jamaame inkastoo ilaa iyo hadda aysan jirin cid si gaar ah wax uga qabatay fatahaada wabiga Juba iyadoona ay fatahaadan ku soo aaday xilli dadka beeraleyda ahi ay ka soo kabsadeen abaaro daba dheeraaday oo saameyn ku yeeshay wax soo saarka beeraha Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
aad buu mahadsan yahay Aadan Kismaayo halkaad ka dhigaysanaysaana waa VOA Washington haatana waxaa idinku soo maqan barnaamijkii martida microphone-ka waxa soo diyaariyay oo halkan ayna gala socodsiinaya Jaafar Kukay
kulan
fiican akhyarta hawada nagala socotay meel walba dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka todobaadkan waxaa iigu marti ah xildhibaan Faarax Sheekh Cabdul Qaadir Maxamed oo ah wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayaanu kala sheekaysan doonaa xaaladda waxbarashada waddanka Soomaaliya maadaama Faarax uu horay u ahaa nin waxbarashada Soomaaliya ku soo guda jiray tan iyo 30 sano ee ugu dambeeyay haatan hadii uu ka noqday wasaaradii waxbarashada Soomaaliya hoggaan maxaa isbeddela oo u qorsheysan in uu ku soo kordhiyo wasaaradaasi qodobadaasi iyo waliba arrimo kale oo isla waxbarashada waddanka quseeya ayaanu kala sheekaysan doonaa wasiirka mudane wasiir marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda VOA
waad maasantahay Jaafar adiga iyo dhageystayaashaada iyo daawadayaashaadaba
bal marka hore intaanan u gudagelin tafaasiisha mowduuca aanu rabno inaanu ka hadalno ee ku aadan waxbarashada waddanka Soomaaliya qaraxii ugu dambeeyay ee wasaaradda lala bartilmaameedsaday wasaaradda ma ka soo kabatay wax dhibaato ama u geystay howlihii wasaaraddu ay u haysay waxbarashada waddanka Soomaaliya
qaraxii dhacay 29kii Oktoobar maanta waxa laga joogaa 2 toddobaad runtii khasaare weyn buu geystay wasaaraddu maalinta qarax uu ka dhacay iyo maalmihii ka horeeyay waxa ay qabanaysay oo howl u haysay ardayda ka baxday dugsiyada sare ee dalka oo laga siinayay shahaadada dugsiga sare maalintiiba waxay wasaaraddu u khidmeeyneysay 400 oo arday oo qaarna shahaadada ay qaadanayeen qaarna ay dalbanayeen waad garan kartaa 15 maalmood oo hadda laga joogo marka laga reebo 2 maalin oo Jimca ah 13 maalmood oo kaleeto 5200 oo arday oo ay ahayd in service-kaas loo sameeyo ayaan loo sameeyin muddadaas la soo dhaafay ardayda qaarkood waxay sugayeen jaamacado qaarkood scholarships bay meel ka haysteen oo waa ka habsameen laakiin maalmaha waxaan la tacaalinaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo 4 maalmood ee soo socota gudaheed in dib loo bilaabo hawshii bixinta shahaadada hawlaha kale ee waxbarashaduna de goobii waxbarashada ay ka socdeen waa ay ka socdaan
ardayda ay waalidkood ama xubnihii ay ku tiirsanaayeen oo qoyskooda ay waxyeeladu ka soo gaartay qaraxa waati wasaaraddu ay ballan qaaday in waxbarashadooda ay dhabarka u ridaneyso madaxweynuhuna uu ku dhawaaqay arintaa wax ma ka bilowdeen
arintaas wasaaraddu waxay u saartay gudi waxay u howlgaleen inay soo ogaadaan dadkii geeriyooday iyo dadkii ay ka tageen inta badan waa la soo helay dad ilaa iyo 600 oo qof ku dhow ayaanu soo diiwaangelinay waanu la xiriirnay dugsiyadii iyo goobihii ay dhigan jireen baanu la xiriirnay jaamacadii baanu la xiriirnay waxaanu rajaynaynaa in dhammaan ay noo soo dhameystirmaan maalmaha soo socda dhammaan ardaydaas sidii aanu ballan qaadnay bahda waxbarashaduna ay ballan qaaday dawladduna ay ballan qaaday waxbarasho bilaasha ayaa la siin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo annagana ka wasaarad ahaan xafiis baanu u furnay iyo arinta dabagala oo ka warhaya ilaa caruurtaasi ay gaaraan heer ay isku filan karaan ama ay dhameystaan waxbarashadooda marka hawshaasi habsami leh ayay hadda u socotaa
adigu ma tihid qof waxbarashada ee Soomaaliya ku cusub hadda wasiirkii waxbarashada baa tahay maxaa kuu qorsheysan oo isbeddela in aad ku samayso waxbarashada dalka inta aad xilka hayso 4 sano ee soo socota
inta aanan ka jawaabin horta waxa anaga inoo qorsheysan runtii waa inaan aan sifeynaa xaaladda waxbarashada dalkeena ay ku sugan tahay marka koobaad dalkeenu waa dalka adduunka ugu hooseeya ee helitaanka fursad waxbarasho ee qofka muwaadinka uu helo 24% ayaa lagu qiyaasay inta fursad u hesha in ay waxbarashada dugsiyada ay helaan waxbarashada tooska inay helaan taas horta macnaheedu waxa weeye in 5 milyan oo qof oo Soomaali ah oo da'doodu u dhaxeysay 6 sano ilaa 18 sano oo ay ahayd inay waxbarasho ku jiraan maanta 1 milyan oo kaliya ayaa ku jirto dugsiyada ku jirto taas macnaheedu waxa weeye in 4 milyan oo qof aanay haysan wax fursad ah oo waxbarasho aanay lahayn tirada maanta aan sheegayo marka loo fiiriyo xaaladda dalkeena 10 sano ka hor ama 20 sano ka hor tiradu intaa way ka sii yareed marka taa macnaheedu waxa weeye in dadkeenu intooda badan yacni oo malaayiin qof ah oo waliba inta xoog ah oo da'doodu 30 iyo 40 ay u dhaxayso in 800 ka badan iyo 900 ka badan aanay wax waxbarasho soo marin oo rasmi ah waxbarashada gabdhaha aad iyo aad ayay u hooseysaa helitaankooda ama fursada inay helaan duruufo badan oo hadda aan halkan ku sharxi karin. Mushkiladda labaadna waxaa weeye xaaladda macalinka Soomaaliyeed. Run ahaantii muddadii lasoo dhaafay oo dhan macalimiintu ma helin tababar. Dalka Soomaaliya waxaa loogu talagalay ama sida saxda ah haddii xaaladeennu ay fiican tahay waxay ahayd in uu 120,000 oo macalimiina ay hawsha ku jiraan maanta. Tirada hadda la qiyaasay inay ku jiraan waa 30,000 iyo wax la mid ah. Xataa 30,000 ee dugsiyada wax ka barta maanta oo dadka macalimiin ah 22,000 oo kamid a wax tababar macalinimo ma soo qaadan. Waxaa laga yaabaa inuu soo bartay ama xisaab ama kombyuutar ama saynis uu soo bartay oo maado kale ugu soo bartay, laakiin macalinimadii oo u baahan in psychologiga ardayga, xaaladista nafsiga u baahan, habka waxbaridda oo iyaduna xirfad ah oo u baahan, intaasoo dhan ma aanay helin dadkaas hadda waxbarashada ka shaqeeya oo iyaduna waa culays kale oo aad iyo aad u weyn oo wax badan u dhinta. Marka xaaladda sidaas ah ee aynu ku sugannahay, maxaa muhim ah marka la yiraahdo oo aan jawaab waa su-aashaadi waxaa weeye, kow, in horta loo howlgalo sidii tacliinta loo ballaarin lahaa oo loo baahin lahaa, sidii tiradaas ee kor loogu qaadi lahaa. Haddii hal marin ay yihiin inta waxbarata maanta, ma dhici kartaa 2-3 sano soo socota inaynu gaarsiino 3 milyan ama 4 milyan inaynu gaarsiino. Meesha labaad ee aynu xoogga saarayna waxaa weeye macalinka, in dib loo furo dugsiyadii tababarka macalimiinta. Marka bilowga sanadkan in aynu ilaa iyo 3,000 oo macalin oo cusub inaynu tababar gelino oo dugsiyadaas kala duwan ee tababarka aynu gelino. Marka sidee xirfadaas macalinimada looga dhigi karaa shaqo dadka soo jiidan karto waa arrin aad iyo aad u muhiimsan. Waxaa kale oo runtii iyaduna arrinta aad u weyn ah, tacliinta yaa maalgelinaya oo su-aal adag ah. Dowladeena federaalka, dowlad goboleedyada waxa ay ku bixiyaan tacliinta runtii aad iyo aad ugu yartahay. Haddii wadamada qaar ee hadda kuwa dariskeena ahee inuu dhow qaarkood ay miisaaniyadooda 125% 20% qaarkood 30% ay tahay, annagu xaaladeena hadda aan ku jirno iyo sanadkii aan hadda dhammaanayo miisaaniyadda aan ugu imid waa wax ka yar 4% miisaaniyaddeena guud. Marka dadaal weyn ayaa jiro oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba iyo dalab weyn oo aynu sameyneyno oo ah in la kordhiyo miisaaniyadda waxbarashada ay ku leedahay miisaaniyadda dowladda. Dabcan waxaa xusid mudan in maalgelinta waxbarashada ee hadda jirta ee aan kuu sheegay malyanka arday jirto in ka badan 95% ay bixiyaan waalidka. Taa macnaheedu waxaa weeye waalidkii awoodda u lahaa inuu ka bixiyo ardaydiisa waxbarasho unbaa ilmihiisa waxbarasho heli karaan, laakiin kuwa aanan bixin karin ma helaan. Ha u sii darnaadeeno kuwa barakacayaasha ah ama kuwa deegaanadoodii kasoo fogaaday ama kuwa aanan shaqada haynin xaaladooda faqriga ay sii liidato. Dowladda, wasaaradda waxbarashada intii aan joogay waxaan isku dayay marka koowaad, bal haddii ay jiraan wax culaysyo dhaqaale ah oo ka haysto dadweynaha ama ardayda ka haysto dhanka dowladda iyo serviceka dowladda ay qabanayso, gaar ahaan imtixaanaadka iyo shahaadooyinka iyo warqadaha dowladda looga baahan yahay ee bedelka ardaydu ay iskuulada kala bedelanayaan iyo waxaasoo dhan, in laga joojiyo kharashkii laga qaadi jiray. Howlgal baan ku jirnaa muddada dhow insha allah tacaala haddii ilaahay yiraahdo, oo aan rajaynayno in iyaduna buugaagta waxbarashada qiimahooda la dhimo ama bilaash laga dhigo muddada dhow.
Waayahay, dabcan waxaad ka dhawaajisay in buugaagta muqararka ah ee wasaaraddu ay bixiso lacagta ay ku iibsadaan ardayda ay suurtagal tahay inaad ka dhaaftaan, maadaama dowladdii ay gacanta ku hayso buugaagta oo ay dowladdii soo daabacday, wasaaraddii waxbarashada ay bixinayso. Maxaa keenaya marka horeba in ardayda laga iibiyo?
Dee dowladdu madbacad ma leh, daabicidii dad ganacsatay ayaa daabacay. Marka dee daabacaddaas kharashkii daabicidda ayaa in loo celiyo ay noqotay, marka sidaas weye sababta looga iibinayay. Hadda waxaynu ku dadaalaynaa in marka koowaad kharashkaas kharash aad loo dhimay inuu noqdo, iyo in meelo kale oo kharashkaas laga dabooli karayo la raadiyo, laakiin ardayga si bilaasha uu ku soo gaaro waxa aan doonayno dhan lama wada heli karo. Marka wasaaraddu ma aha iyadu waxa iibisa buugaagta ama waxa inta iyadu daabacday iibisa ma ahane. dad ganacsata runtii oo geesinimo badan muujiyay ayaa runtii sanadihii la soo dhaafay hawshaas istaagay laakiin hadda waxa ka dambeeya waxa la jeeyneynaa in wasaaradu ay u istaagto in hawshaas xal la gaari karo ay ka gaarto culayskana laga qaado waalidiinta insha Allah taala.
Marka laga hadlayo dhinaca tayada waxaanu ognahay in iskuulada gaarka loo leeyahay lacagta lagu dhigto iyo kuwa dawladdu ay kala duwan yihiin qofkiiba awooda in uu lacagta iska bixiyo wuxuu jecel yahay in caruurtiisa uu geysto iskuulada gaarka loo leeyahay. Arintaas waxaa sabab u ah in mushaarka macalinka la siiyo, dabcana maalintii macalinka baa nagu soo fool leh oo dhowaan la xusi doonaa, mushaarka macalinka la siiyo aad buu u hooseeyaa. Waxyaabaha aad xoogga saarayso ma ku jiraan in macalimiinta la siiyo mushaar u qalma hawsha ay qabtaan si waxa ay soo saarayaan ay u noqdaan wax u qalma mushaarka ay qaataan?
Dalkeenu sidaan ku tilmaamay mihnada macalinimadu ma aha mihna soo jiidashada ma aha, ama ha noqoto iskuulo private ama iskuulo dowladeed, ha noqoto bulshada oo bulsho faqiira aanan aad iyo aad usiinin waxbarashadu ahmiyaddii ay lahaan lahayd ka guud ahaan xataa kuweeda ganacsatada ah iyo kuweeda maamulada jooga iyo kuweeda maxaan ku iraahdaa guud ahaanba howlaha isku howla runtii ma aanay siin ahmiyaddii ay lahayd waxbarashada iyo kharashka ay u baahnayd. Marka horta guud ahaan macalinku ama iskuul private waxa ka dhigo ama iskuul dowladeed waxa ka dhigo xaaladiisa dhaqaale aad iyo aad ayay u hooseysaa, taasoo arrin u baahan fiiro weyn bulshada uga baahan iyo meelaha sidii loo qori lahaa. Anigu qorshahanaga waxaa ku jirta marka koowaad bal in horta la kordhiyo macalimiinta ay dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyadu ay mushaarka siiyaan si taradooda haddii la kordhiyo oo tiyadooda la kordhiyo waxaa sahlanaan doonta in waxbarasho bilaash ay helaan arday, taasoo qayb ka qaadan doonta in la kordhiyo helitaanka waxbarashada. Kuma ballanqaadi karo in macalinku uu heli doono mushaar u dhigma waxa uu qabto, ama meelo badan oo adduunyada ka mid ah ee culayska sababa ka jira oo macalinku markasta inuu yahay faqiir inuu yahay waa haddaad hadda internetka gashiyo waxaasi macalinka bidaantiisa iyo sida ay u egtahay iyo waxaasi meelo badan oo adduunyada ka mid ah ama waddamo un adiga annaga inoo dhow xaaladooda waad garan kartaa. Laakiin in mihinadii ka guud ahaan laga bilaabo tababarka, laga bilaabo shaqaaleynta, laga bilaabo horumarinta, laga bilaabo mushaar uu qaadan karo, intaaba in la bilaabo oo laga shaqeeyo qorshaha ugu horeeya ee wasaaradda ayay tahay. Hadda waxaa inagu soo foola maalintii macalinka sida aad tilmaantay. Sanadkan waxaan doonaynaa inaan ahmiyadda macalinka muujino, maaha keliya inaan xaflad iyo khudbooyin iyo aan u dhigno, laakiin marka koowaad tababarka aan kuu sheegay in la iclaamiyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyaduna ay caddeeyaan tirada macalimiinta ee sanadkan soo socda howlgali doonta oo ku howlgali doonta mushaarka dowladda ay bixinayso ayaanu xoog saari doonaa.
Waye mudane wasiir, waxaad sheegtay in aad kordhin doontaan iskuulada goobo fara badan aad gaarsiin doontaan ardayda 5 million aad ku sheegtay ee waxbarasho la-aantu ay hayso aad isku dayi doontaan in badan oo ka mid inaad waxbarashada gaarsiisaan. Taa waxaa ka soo horeysa baa la leeyahay in sida aad ka dhawaajisayba hadda adigu iskuulada ay dowladdu hadda gacanta ku hayso qarashaadka yaryar ee laga qaado waalidka aan awoodin qaarkood oo ay ku jiraan kuwa buugaagta lagu iibiyo, goormaad u sheegi kartaa bulshada ku daawanaysa in laga joojin doono oo iskuulada dowladdu ay noqon doonaan kuwa aan wax lacaga haba yaraatee laga qaadin ardayga?
Horaanna waan caddeeyey, haddana hortaada ayaan ka caddeynayaa. Iskuulada dowladda ay leedahay ee macalimiinta dowladda ay wax ka dhigaan ardayda Soomaaliyeed wax laga qaadi karayo oo kharash ah haba yaraatee ma jirto. Arrinta laakiin aad tilmaantay buugaagta ah oo ah dee waxaanay dowladdu iska lahayn oo ganacsato ay sameeyeen oo ay soo daabaceen, taas waa ku howl jirnaa. Xilligeeda munaasabka ayaan soo sheegi doonaa haddii Ilaahay yiraah. Laakiin guud ahaan siyaasadda cusub ee dowladda federaalka iyo xukuumadda dan qaran waxa weeye in waxbarashada iyo agabkeeda in alaali intii suuragala in laga saaro ganacsiga. Dabcan waxaan ka iloobay inaan kuu sheego in jaamacadda ummadda Soomaaliyeed hadda ay dhigtaan maanta dan la joogo 7800 oo arday oo dhamaantood si bilaash ku dhigta jaamacadda umada kuliyadeeda kala duwan ku dhigta kharashkoodana ay dawladda federaalka ah bixiso dhamaantis
iyaga la fahantooda maadaama soo hadal qaaday waxa jira qarash yar oo dhinaca maamulka iyo adeega ah iyo isdiiwaangelinta iyo kaarka la siiyo oo laga qaado ardayda ma ku jiraan waxyaabaha hadda aad ka dhawaajisay oo aad ballan qaaday oo aad tiri ma jiri doono arday Soomaaliyeed oo iskuul dawladeed dhigta oo wax lacag ah laga qaadayo marka laga reebo buugaagtaas la iibsado iyadana aad sheegtay in aad qorsheheeda ku jirtaan jaamacadda umadda ardayda dhigataa ma ku jirtaa kuwaasi laga cafiyay fiiga ama lacagahaas yaryar oo maamulka
jaamacadda umadda lacagta ardayda lacag lagama qaado lacagta yar ee aad sheegtay ee laga qaaday ardayga ama kaar baa loo sameeyaa ama serviceer baa loo sameeyaa lacag badan runtii maaha marka loo fiiriyo arday jaamacad dhigto ardayduna dee sidoodaba dad yaro waaweyn weeye heerkaas marka la joogo kharashaad kale ay bixiyaan oo kuwaas ka badan gaadiid bay soo raacaan iyagaana iska bixiya telefoonay sitaan kharashkooda iyaga iska bixiya marka kharashaadkaas yaryar ee serviceka ku saabsan oo aada u yar waa inay bixiyaan maxaa yeelay waxa ay ka mid tahay waxyaabaha kaabaya habsami u socodka howlahooda ayay ka mid tahay marka kuwa lama joojin lagamana cafinin waxaana aaminsannahay inay tahay wax ay bixin karaan oo ardayga iyo waalidkiis iyo dadka taageeraba ay bixin karaan oo culayskoodu aanu weyneyn marka loo fiiriyo dee kharashyada ay bixiyaan ardayda jaamacadaha kala dhigto oo laga yaabay inay aada iyo aada uga tiro badan yihiin kuwaas
aad ayuu u mahadsan yahay daawadayaal dhegaystayaalkaasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir maxamed oo marti ugu ahaa barnaamijka martida makarafoonka barnaamijkan amaba wareysigan oo dhammaystiran oo maqal iyo muuqaala waxaad ka daalacan kartaan baraha aanu ku leenahay internetka intaynu mar kale barnaamijkan la midig ku kulmayno waxaan idinku dhaafaya nabadgelyo
وهغاك دغيسيال اد بو مهدسي جعفر كوكاي او نولا سوتسينيي برنامجكا مرتيدا ميكروفون كاركد كدغيسانيسان وا في او واشنطن هاتنا غلمودق ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa dhawaanta qabsaday deegaanka loo yaqaan Wabxo ee gobolka Galgaduud oo 15 saacadood ama 15 sanadood ay gacanta ku hayeen ururka Al-Shabaab xildhibaan Cabdirixiin Axmed Bariise oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug oo ka mid ah mas'uuliyiinta tagay magaaladaasi Wabxo ayaa wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isaaq uga waramay waxyaabaha ay deegaanka ku soo arkeen iyo xaaladdu sida ay tahay
xaaladda Wabxo hadda waa degan tahay waxaa gacanta ku hayo ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo xoogaga dib u xireenta deegaanka gacantoodii ku jirtaa waa xaalkeedana waa nabad
Wabxo qabsashadeeda waxaa ka horreeya dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada isgarabsanaya iyo maleeshiyada Al-Shabaab bal dagaalka khasaaraha uu sababay inta uu la eka
8 bisha waxaan ka dhaqaaqnay maxaasi Wabxo 30 kilometer dhul ku dhow 15 sano ku jira gacanta nimankan khawaarita oo umadda Soomaaliyeed kala gaabiyay halkaas aan ka dhaqaaqnay wuxuu dagaal lagu qabsaday meel ka sokeyso Gorof dagaal kooban oo ahaa 8 bisha waa goobihii uu deganaa cadawga aagagii 12 waa ka saarnay gobolka isla maalinkii 9-aadne si lamid ah dagaal qaraar oo saacad socda meesha ka dhacay dagaalkaasna waa looga itaal roonaaday waana lagu jabshay farxadkoodina magaalooyinka u dhow degmada Wabxo gaaray halkaasana looga adkaaday anagana waxaan nuur gashay inaan gacanta ku dhigno degmada Wabxo 15 sano ku jira gacanta nimankaas cadawga
markii aad gasheen Wabxo waxyaabihii aad kala kulanteen maxay ahayd haddii aad nala wadaagto
Wabxo waa degmo ballaaran waxay lamid tahay guud ahaan degmooyinkan ay dariska la tahay sida Maxaas iyo Gurceel oo kale oo xoogaa masaafo u jirto amba ayada ka weynba markaa fiiriso masaafo ahaan iyo deegaan ahaan sidaasay tahay deegaan aad iyo aad loola haray oo la dhibaateeyey oo deegaanka dadka macquulka ahaa iyo indhargaradka ahaa iyo dadkiisa waxgalka ahaa ka qaxeen. Deegaan uusan ka jirin isbitaal, MCH uusan ka jirin, iskuul waxbarasho uusan ka jirin, waxyaabihii mu'asasaadka ahaa iyo dadka aasaasiga ah iyo dadka loogu talagalay noloshooda dhan ee baabac ka ah, gumaysi ku jirto, dhaqaalaha ay ka aruuriyaan jidad aanan lahayn, waxba aysan u reen dhaqaale ka qaato, aad ula haray dhibtoon meeshaasaan degmada ugu tagnay. Waxay ka qaxiyeen dadkii amarna waxay ku siiyeen inaysan joogi karin qoortan ay ka gooyaan. Waxaana xusid mudan deegaanada ay u qaxeen iyo ceelasha hadda ay ku dhuumaalaysahayaan oo dhan howlgal qorshaysana ku socdo. Meel walbana deegaanadan kamidana waa looga daba tegi doonaaho laga xuray doonaa. Marka dadka ayaga afka ma ku qaadi doonaan deegaanka iskale, dadka waana ka hari doonaan, waana looga adkaa doonaa, dadkana waa soo laaba doonaa.
Dadkii wabxa ku noolaa xagay la aadeen shabaab?
Dadkii wabxa ku noolaa dhowr jihay u qaxiyeen, meelo ay hadda ayaga gacanta ku hayaan ay u qaxiyeen, ceelal meeshaan hoo nagu dhow ay kamid tahay cadaray u qaxiyeen, dacay u qaxiyeen, ceelashaasay u qaxiyeen, ay dadka hortaagan yihiin, ay leeyihiin ma dhaqaaqi kartiin. Dadka waxay ka qaxeen raashinkoodii, waxay ka qaxeen deegaankoodii oo dhan, hoygoodii ka qaxiyeen. Waxay meel dhulku roobka waa ku yaryahay, marka dhul kuleyl badan ka muuqdo oo dhib badan ay dadki ku hayaan, dadkii waxba aanan haysan, waxay leeyihiin ma tegi kartiin deegaanka haddaad tagtiin qoortan ma ka gooyihiina dabcan. Laakiin meeshay joogaan aan ugu tegi doonaa, marka meeshay geyn doonaan dadka ayagaa yaqaan.
Dadka oo ay ka barakiciyeen maxay tahay danta ay ka leeyihiin?
Danta ay ka leeyihiin waxa waaye, maadaama ayaga meeshii laga qabsaday inay dadka aysan nolosha iyo dowladnimada ay indhaha ka xiraan aysan dadka arkin, maadaama halkaas aan nimid, waxaa bilaaban doona dowladnimo, waxaa bilaaban doona waxyaabihii aasaasiga ahaa oo waxbarashada kamid tahay, waxaa bilaaban doona isbitaaladii in dib loo hirgeliyo, waxaa bilaaban doona wax walba xuquuq ay dadkaas lahaayeen. Marka si dandhaha ay ugu xiraan beentay u sheegaan ay tusiyaan, ay marka hore ku qanciyeen dadku soo socda inaysan dad deegaanka ahayn, si aysan u arkin deegaankii aysan dadku u arkin, waxaa ka go-an isgaarsiintii ka go-an mararka qaarkood, mararka qaarkoodna internetkii ka go-an. Sidaas darteed waxay rabaan dadka inay indhaha ka xiraan ee horumarka iyo dowladnimada iyo dadku u socda aysan arkin, meelahaas banaanka been ugu sheegaan ay ku go-doomiyaan.
Xildhibaan, waxaa sidoo kale jira in degmada Ceelbuur ay fariisimo adag ka samaysteen maleeshiyada Al-Shabaab. Ciidanka hadda ku wajahan Ceelbuur oo aad adinku oo mas-uuliyiinta hogaamineysa, maysleedihin waxaad la kulmaysaan dagaalo adag oo idinka hor istaagi kara in Ceelbuur aad qabsataan?
Ayaga qorshahooda dagaal adag inay galaan maba kamid ahabo. Sidoodaba qorshaha ayaga u yaallo waa gaadmo, waa inay sameeyaan dhabagal, waa inay wadooyinka miina ku aasaan. Dagaal qorshaysan ma jiro, mana dagaalami karaan, meelay ku dagaalamaanna ma istaagi karaan. Marka sabab ay noo hor istaagi karaan iyo Ceelbuur inay ayaga isku dayi karaan inay difaacdaan iyo ma jirto. Degmadan wabxa waa istraatiiji, weligoodna kuma fikirin in maalin la yimaado, sababtoo ah deegaanada ku hareereysan oo ilaa 6 kilomitr oo isku weera waxay ku sameeyeen ceelashii dadkii deganaa ay rareen, waxay ka dhigeen meel duur hoy ayaga keliya ay joogaanay ay dhuumaalaysi iyo jabhado iyo xeryo ka dhigtaan. Marka ma ku fikiraynin inay wabxa gacantooda ka baxdo, Ceelbuurana ka fudud in inta gacantooda laga saaro lagana difaacdo. Marka meelay isku hay karaan iyo meelay joogi karaan ma jirto. Kaliya waxa ay ku fikirayaan waa inay wadooyinkaas miina ku aasaan, meelaha qaarna ay isku dayaan ayagoo dhuumaalaysi inta ordaan xabado ay ku furaan ay ka carara. Marka dagaal toos ay isu diyaari karaan ma jirto. Meel walbana waa looga daba tegaa, waana looga aftaa, waana laga qaban doonaa doole.
Maxaad ugu baaqaysaa dadka ku dhaqan degmooyinkaas dhinaca gobolka Galgaduud oo hadda ciidamada ay ku wajahan yihiin?
Dadkaas waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka horta inay xisaabtamaan xisaab 15 sano maxaa natiijo ah, 15 sano maxaa natiijo ah, aaway isbitaal, aaway goobo waxbarasho, aaway wadooyin, xuquuqdii ay lahaayeen aaway, intaas waa maqan tahay soo maahan. Waxaa laga aruuriyey dhaqaale wax allaale waxay lahaayeen, waxaa loo diiday dhaqan iyo akhlaaq si gumaysiya oo dadnimada iyo insaaniyadda iyo islaamnimada ka baxsanaa loola dhaqmay. Maxay sheegi karaan dadkaas ay saa ka dhihi karaan waxaan ka haysanaa dhaxalkaasa shabaab ka haysanaa nimankan khawaarista ma jirto waay. Intaas markay tahay waxaan rabaa marka intaas markay sameeyeen saaka markii dowladnimada iyo gurmadku yimid inay haddana ku khasbaan inay duurka galaan, ay gaajo u baktiyaan, ay ku xanuunsadaan, ay ku dhibaatoodaan oo gurmad soo gaari waayo, ayaga laga rabaa su-aashaas inay ka jawaabaan. Annaga jawaabteenna waa caddahay dowladnimo iyo maamul iyo dadkoodii u yimid inay sugaan, inaysan dhageysan been, inaana lagu kicin qabiil, inaan dagaal la gelin. Annaga waxaan naga go-an nimankan khawaarista inaan beegsano. Guud ahaan dadka Soomaaliya waxay go'aan ku gaareen iyo dawladooda inay iska saaraan sida darta inaysan ku qayn fikirkooda beenta oo qariska tuurnimada oo diinta aan sal iyo raad toona ku lahayn aysan la qixin aysan isku dayin go'doomin kale iyo dhibaato kale inay u geystaan annaga meel aan uga harayna ma jirto meel walbay tagaana sidaasoo kale abacsi iyo in ayaga la dabar jar naga go'an tahay marka sidaa darteed dadka deegaanka dagaalnayaysan gelin qaxnayaysan u sababin ha ka faa'iidaystaana fursadan dahabiga ahoo dowladnimada ahoo insaannimada ahoo dhibaatada haysata looga dulqaada intaasaan rabaa inaan ugu baaqo guud ahaanna dadka soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadkan dowlad goboleedka galmudug ku dhaqan iyo galgaduud inay inta gacmaha isqabsadaan dadkaana iska saaraan waqtigooda waa dhammaaday intaasaan rabaa inaan ugu baaqo.
Kaas wuxuu ahaa Xildhibaan Cabdiraxiin Axmed Bariise oo ka mid a baarlamaanka galmudug oo u waramayay wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a Washington, haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
habeen habeenada ka mid a ayay saaxiibteed casho kula ballansanayd waxay ku sugeysay meel jirdiino ah oo ku taala mool ku yaala magaalada Amsterdam, iyadoo halkaasi ku sugeysa ayuu vig kakola usoo dhowaaday ama u yimid, kadibna waxa uu weydiiyey saacadda inta ay tahay.
Waa sheeko aada cajiib ah oo ku saabsan in derbi jiif ku noqday waddan aan waddankiisii ahayn, isla markaana calafku isku geeyey haweenee caanka waddan aan ahayn waddankii markaasi uu ku noolaa ayuu derbi jiifka ku ahaa. Waxaynu eegi doonaa sida ay ku kulmeen, waayihii uu ku sugnaa, iyo weliba sida ay noloshiisa isu bedeshay, iyo weliba dhinaca sugaanteenu ka eegi doono. sidoo kale qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna barnaamijka caawa ka madhnaan doonin oo aynu ku wada caweyn doonno.
haddaan shana iri shifaad tahay imika shani iyo shidaad tahay oo haddaan shani kugu shabihi jiray shakalay amaanta shubi jiray shaqlane caashaqan shixnidi jiray waxaan sharaxaba shilbuu galay shaqlane caashaqa shixnidi jiray.
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, adduunka ayaa waayihiisu iska badan yihiin ee muddo aan sidaasi u sii fogeyn. qaar ka mid a warbaahinta ugu tuunka weyn ee dunida, gaar ahaana kuwooda ka faallooda shabakooyinka la yaab kale, ayaa waxaa lagu soo qaatay islamarkaana ka soo muuqday lamaane sida ay isku heleen dadkii aada uga yaabisay. lamaanahaasi oo ku kala sugnaa waaye aada u kala fog, islamarkaana aan isa soo gaadhi karin, hase yeeshee uu markaasi calafku isu geeyey. lamaanahan ayaa sheekadoodu ay xiiso yeelatay kadib markii haweenaydu ay buugga qisadooda kaga warramayso qortay, isla markaana ay dunida la wadaagtay, iyadoo kaga sheekaysay sida ay isu guursadeen sayigeeda oo markaasi ahaa nin derbi jiifa, isla markaana ku sugnaa waddan ay safar ku maraysay. arrintan oo noqotay mid lama filaana, isla markaana keentay in ninkii noloshiisu ay si weyn isu beddesho, ayaa waxaan soo dhaweyn doonaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala wadaagi doona.
waa mahadsan tahay Cabdixakiin. gabadhan Amy Abrahamson xilliga ay ninkan kulmayeen ama isbaranayeen waxay shaqo u joogtay dalka Holland. habeen habeenada ka mid a ayay saaxiibteed casho kula ballansanayd waxay ku sugeysay meel jirdiino ah oo ku taala mool ku yaala magaalada Amsterdam, iyadoo halkaasi ku sugeysa ayuu vig kakola usoo dhowaaday ama u yimid, kadibna waxa uu weydiiyey saacadda inta ay tahay. way u sheegtay oo waxay u sheegtay in 7:10 la oo fiidimo inay tahay.
waan gartay markaa saacaddu weydiiyey markaama si toosa unbu isiri gabadha halkaa iska fadhida weydii mise waa waxbu weydiisanaya sida caadiga lagu yaqaano inta badan dadka derbi jiifka
amaba ay dadantu ciishay banaanada fadhiya.
Ninkan darbi jiifka ah markii saacadda ay u sheegtay gabadha ayuu haddana weydiiyay daqiiqado aan kugula hadlo ma ii helaysaa ayuu ku yiri iyadana haa ay tiri. Marka ninkan wasaq badan ayaa ka muuqatay, dharkiisa ayaa jeexjeexnaa, rafaad badan oo nololeed ayaa ka muuqday. Laakiin taas beddelkeeda markii ay wada hadleen ayuu aad uga qosliyey, wuxuu ahaa nin si fiican ugu sheekeeyey sida ay ka malaysanaysay dadka darbijiifka ah wax ka duwan ay kala kulantay.
Garanayada waa kuwa isarkay, uu yimi saacaddu weydiiyey, uu ka qosliyey daqiiqaday siisay. Dabcan niyadaba kuma hayn inay kulmayso ama inay la kulmayso ama ay arkayso. Ma xuma in la kulmo ay dadku isdhex qaadaan ama qof derbi chief iyo qof caadi ah kulmaan. Maxaa keenay inay yeeshaan markii dambe xidhiidh?
Waxaa keenay markii ay kala tegayeen iyada iyo ninka saaxiibteed ay u timid, ayuu la hadlay oo wuu la ballamay oo wuxuu ku yiri toddobaadka dambe maanta oo kale iyo saddexda galabnimo aan halkan isugu imaano. Marka waxyaabaha soo jiita waxaa ka mid ah siduu uga qosliyey, siduu usoo eegayey, weliba waxay sheegtay in eegmo aan horey loo soo eegin uu nin usoo eegin inuu soo eegay. Way ballameen toddobaadkii dambe ayay kusoo noqotay goobtii xilligii saddexda galabnimo, weliba 20 daqiiqo oo kale ayay kasoo hormartay. Abaar bay sugtay iyadoo daahsatay oo markaa isleh ka tag oo ka yara carootay ayuu gadaal kasoo qayliyey. Marka isagiyo isbedelay oo dharkii soo meertay oo sidii hore ka yara duwan ayuu u yimid. Sidii markaa way wada fariisteen, way sheekeysteen ilaa 6 saacadood ay wada joogeen, way socsocdeen, cashay wada qaateen, kadib ayay kala tageen.
Waxaag dabcan day magaalo wada joogeen, fursadaas uruday isagiina filayn, iyadiina aanay filayn bay isku heleen oo de kulan baaba dambe yeesheen. Su markaa xiriirkooda uu kusii socday?
Xiriirkooda wuxuu kusii socday markii u dambeysay ay kala tegayeen ayay u qortay nambarkeeda telefoonka. Isagoo aan haysan wax telefoon ah ayay nambarkaasi keliya kaga tagtay. Markii ay ismacsalaameeyeen kadib, muddo kadib ayaa waxaa urursaday lacago uu ku raaco trainka oo tikidka ku goostay, sidii ayuu ku tegay magaalada Vienna ee dalka Austria oo xilligaas ay Amy ku nooleed. Wuu wacay iyadoo shaqo isku diyaarinaysa iyo telefoonkeedi soo dhacay. Mise waa Vic Kula, wuxuu yiri waa Vic, waxaan joogaa magaalada Vienna ee dalka Austria. Iyadana la yaab ayay ku noqotay, aadna way ugu faraxday inuu yimaado magaaladaasi.
Way Cabdiqadir, demay filaynin inuu ka daba yimaado ilaa iyo Vienna uu kaga daba tagay wadanka Austria. Waa kaal la kulmay, waa kuwa dib isu arkay. Dabcan siday ku warrameen iyaguba ay warbaahinta u sheegeen way isguursadeen oo de guur baa dhexmaray. Siday bulshadii u arkeen qoyskeedii iyo asxaabteedii iyo ummadii kale inay nin derbi chief ay guursato gabadhani?
Dad badan oo aad ugu dhowaa oo ay ka mid yihiin saaxiibadeed iyo qoyskeeda ayaa go-aankaasi aan la dhicin. Weliba laba ka mid a saaxiibadeed waabay u kala tageenba. Dadkan sidaad la socoto, dadkan homeleska ama darbijiifka ah ee dawarsada fikrado ayaa laga aaminsan yahay. Waalidkeed xataa waxay isdhaheen gabadha miyaa la sixreba. Marka saaxiibadeed way ku kala tageen go-aankii ay qaadatay. Kadib marka way guursatay ninkii isagoon shaqo haysan, aan markaasina meel u shaqo tagay.
Waagaagde ninkii guursatay oo dee guur bay wadaageen iyo nolol, derbi chief buu ahaa. Marka ma noloshii derbi chief kunbuu kusii jiray mise noloshiisi waxba iska bedelay?
Cabdixakiin, ninka markii ay guursatay iyadaa shaqaynaysay oo ka yara shaqo fiicnayd kana dhaqaale roonayd oo waa qof aqoon leh oo famil aqoon leh kasoo jeeda, marka way guursatay kadibna isagiina iskuul ayuu bilaabay oo ah mechanical engineering. Marka 6 sano ayay ku qaadatay inuu iskuulkii dhameeyo. Muddadaasna iyada ayaa reerka uu ku tiirsanaa oo iyada u shaqaynaysay, laakiin isaga wax shaqo ah ma uusan haynin. Muddadaasina waxay isku dhaleen 2 caruura oo mataana ah. Iskuulkii ayuu ka qalinjabiyey oo mechanical engineeringna wuu noqday.
Oo ninkii derbi chiefkaaba mechanical engineer buu isku bedelay. Haddii aynu ku yara noqono, walaad wax ka yara taabatay, haweeneydanyadu maxay tahay?
Haweeneydan waa gabar u dhalatay dalka Sweden. Waxay ku hadashaa 5 luuqadood. Waxay ka mid tahay qoraayaasha ugu caansan ee buugaagtooda la jecel yahay. Sidoo kalena waxay samaysaa sheekooyinka ama riwaayadahana waxbay ka qortaa.
aan waynu soo noqon doonaa bal isaga ayaa sidoo ku noqday darbajiifii noloshiisa laakiin aan iyada dhinaceeda buugaag ma ka qortay ama badde dabcan sheekadoodana baa ajeeb ah wax ma ka qorto ma ka sheegtay
sheekadan markii ay buuga ka qortay ayayba aad u soo shacbaxday oo ay xiiso ka yeelatay caalamka markaas ayaana lagu baraarugayba in laga hadlo oo telefishinadii iyo joornaaladii adduunka oo dhan ay markaas bilaabeen inay u degdegaan si ay uga sheekeeyaan waxayna noqotay mid dadka aad u soo jiidatay
way ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Cabdiqaadir ninkana waa ninka de kartida iyo tayadaasi ay ku jirtay de mechanical engineer kaba noqday de waayihii dantuna ay yeleen markii hore siduu ku noqday derbijiif ninkani ma waxu doortay ba mise wax nooshuunay ay ula gashay
ninkan Vic waxa uu ku noolaa dalka Canada wuxuu ku shaqeysan jiray baabuurta xambaarta tusaale ahaan marka uu gaariga meel kaaga ciladoobo dadka la waco oo gaariga ku jiida ama ku qaada ayuu ahaa oo Towing Truck ayuu waday xoogaa lacag uu urursaday marka wuxuu isiri bal xoogaa dalxiis aad u caalamka Soomaar isagoo Yurub maraya ayay xoogaagii uu watay sahayda uu watay ka go'een markay halkaas kaga go'een haddee sidaas ayuu homeless ee derbijiif ku noqday Cabdixakiin sidaa la socoto anaga hadii ay wax naga go'aan wax laga yaabaa inaan isu soo qeylino Soomaalida dhaqankeeda ayaa ah laakiin dadkan meeshii ay wax kaga go'aan halkaas ayay ku shidaal goosteen noloshoodana halis ay waxay u galeysaa inay baabacdo marka taas ayaa keentay inuu noqdo nin derbijiif ah oo dawarsada
Cabdiqadir aad iyo aad ayaan kuugu mahadcelinayaa inaad barnaamijka nagala qayb qaadatay isla markaana aad sheekadaasi aad ku xisaab badan nala wadaagto
adiga mudan Shirwac
waa hagaag dhageystayaal waayo adduunkaas ay isu bedbedelaya inta badan ayaa la tilmaamaa in qaybo ka mid a bulshadu ay aalaabo eegaan qofka muuqaalkiisa gaar ahaan labiska markaasi uu wato hase yeeshee marka aad sheekadan oo kale
wagaag dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington intaasi waxaanu ku hakinaynaa barnaamijkii caweyska Washington halkaad ka dhegeysanaysaan waa VOA Washington mid ka mid a qodobadii wararka ugu doorka roona haddii aan idiin dulmaro intaynaan dhinaca heesaha jalleecin mas-uuliyiinta dalka Ukraine ayaa sabtida maanta sheegay in ciidamadoodu ay qaadeen howlgal ay ku sugayeen ammaanka magaalada Kherson oo muddo dheer ay ku dagaalamayeen kuwa Ruushka warkan ayaa soo baxay maalinuun kadib markii xoogaga gaarka ah ee Ukraine ay gudaha u galeen magaalo xeebeedka dhinaca koonfureed ku taala ee Kherson dalkaas iyadoo halkaas ay deganaayeen dadweyne badan oo muddo u adkeysanayay intii Ruushku haystay magaaladaasi iyo dagaaladii halkaas ka dhacay ciidamada Ukraine ee howlgalladaasi xasilinta wada ayaa sidoo kale ka shaqeynaya nadiifinta iyo baaritaanada waxyaabaha qarxa iyo miinooyinka ay magaaladaasi kaga tageen ciidamada Ruushka aqalka Kremlinka ayaa sheegay in dhammaan ciidamadoodii ay kala baxeen magaalada Kherson iyagoo fadhiisimo cusubna ka samaysanaya daanta bari ee webiga Dnipro taasi oo la sheegay inay soo afjartay 8 bilood oo ay haysteen magaaladaasi hase ahaatee sirdoonka Ukraine ayaa sheegay sabtidan maanta inay weli jiraan askar ku sugan meelo dhufaysi ah oo Ruushka ah kuwaasi oo aanay caddayn inay dagaalami doonaan amaba isku dhiibi doonaan ciidamada Ukraine dhinacii heesaha gabagabadii idaacadda ayaynu soo gaadhnay waxaana nidkaga tegaynaa heestaasi idinku soo maqantiin mar kale kulmayno waxaan leenahay sidaa iyo habeen wanaagsan
alla shacabki hargeyso shan habeen irkiyaa kimiray shaqal madowi shaadir lagu habogo digrigi shariiro shunux shunuxdu derki kano sheeganayso shaqal ibadani ubixi shinkiisi amaadu shaqal madhuwiyo shaadir labu habogo digrigi shariiro shunux shunuxdu beerki kalo sheeganayso shaqan ibadani ubixi shinkis dhammaadu
balan balis sharah liyo shinni malab samay siyo uti shiriya balan balis sharah liyo.